bet jebkurā gadījumā mazliet mulsinoši. Ja tu zvani cilvēkam un tu zini, ka viņš ir viens, bet pats ir kāds cits.
Jē!
Aha, re, ka viņš ir! Kārlī! Kārlī!
Jā!
Dievs, cik priecīgs!
Jā!
Draugs, tev viss kārtībā, pirms brīžu tavu telefonu pacēla kaut kāds svešs vīrietis.
Super!
Ko super? Kā tas ir iespējams? Tu mums stāsti, ka tu viens pats ārē.
Es tiešām nezinu, kas tas ir pa vīrieti, laivā ir tikai viens vīrieti.
Nu, bet viņš tevi pazīst, jo viņš man prasīja hello, nu, es prasīju, viņš teica hello, es viņam teicu hello, Kārli, I'm pretty sure you're not Kārlis, jo es jau viņu pazinu pēc balss. Es viņam saku, tu nevar būt Kārlis, un viņš man saka, do you need Kārlis? Un es saku, yes! Saproti, un viņš man saka, uzgaidiet, es tevi savienošu ar Kārlis. Un šitas nav kaut kāds mans mēģinājums pieteikt sevi stand-upā. Saprat, šis reāli tikko notika.
Nereāli. Es tiešām nesaprotu, kas tas varētu būt par prikolu.
Es arī nesaprotu. Bet prikols ir tāds, ka tu esi jau ēterā. Labrīt.
Labrīt, man tik galīgi nav rīt. Jā, es izdomāju, īstenībā katru cilvēku taisīt laika zonu.
Tu esi, man liekas, nevis laika zonā, bet pilnīgā nezonā. Šausmīgi viņi grausties. Kur tu tur? Kas tev? Vētra?
Vētra diezgan liela viļņi un vējš. Varbūt tāpēc pūžu. Lārgus. Pūš projām sarunu. Tagad dzirdi?
Nu, ļoti, ļoti, ļoti slikti, bet mums galvenais tagad saprast, vai tev viss ir kārtībā.
Man viss ir kārtībā. Es turpinu rietumu virzienā. Un jā, nu, ir tāda interesanta nedēļa. Pirmkārt, jā, es uztaisīju tev citu laika zonu, jo es domāju, nu, šeit laivā ir tikai viens kapteinis, un es varu izdomāt, kādu laiku sev gribu, tāpēc nu, uzregulēju tā, lai man pēc iespējas vairāk tas dienas gaišais laiks, un tāpēc man tagad ar Latviju ir kaut kāds, tur, es nezinu, tik stundu starpību, vairāk kā 12, laikam tagad ir. Bet tas tā sīkums, es šonedēļ es nezinu, vai kādreiz tā ir bijis, nu, kad es esmu, piemēram, Latvijā vai jebkur citur, kur ir pieejama, nu, jebkāda pārētika, piemēram, vai tev jebkad mutēkrēšas iekalt, ieraugot, ka ciklociņam gribas ielītais rūkst, viņai tojām ir tāda mazliet sūliņa, un var, nu, ka tas ķiploks ir diezgan svarīgs, un es reāli sasiekalojos, kad es ieraudzīju, ka tas ķiploks vēl ir tāds, nu, tāds sprauns, tā kā man vēl joprojām ir kas svaigs, ko piegriez klāt pie zupas. Es sāku arī veidot savu metroloģisko tabulu, jo, piemēram, ir tāds viegls, maigs lietutiņš ik pa laikam. Nu, tas ir tāds dzeguzīts, nu, tāds dzeguzēni bija tāda kādreiz grupa. Un tas ir tādā dzeguzēna silā, tāds pierīgs un maigs. un tāds rotaļīgs. Un, nu, tad pa vidām es vēl neesmu izdomājis tos kategorijas, bet nākamā kategorija ir Rage Against the Machine. jo tad nav varianti. tad ir jāliek kabīnē, jo, nu, tu redzi, ka tas mākons tuvojās, un ka viņš... Iespējams, varētu būt ilgāk kā pusstundu, Un tad, nu, tad nav baigi silti. Jo es vienā momentā domāju, nu neko, nu nāc šurt, un kas Rage Against the Machine uzgriez skaļāk. Un es un tikai airēju, un pēc kaut kādām, es nezinu, 40 minūtēm saprotu, ka, nu, reāli liekas, kā tas ir iespējams, tur plus 30 grādos, bet pēkšņi tie, nu, temperatūra nokrītās tur pa kaut kādiem, nezinu, 8 grādiem, un vairs nav 30, ir 22, un slāpš augst, un tad var arī nosaukt, tad tas lien kabīnē. Bet pa naktī, pirms kaut kādām 3 naktīm, nu, tas ir pagaidām... Nu, es kādu, ka tas nebūs vēl diktāk kategorija, jo, nu, nosaukums, es domāju, attaisno to, kas tur darījās tādī naktī. Man tas ir Skyforger. Nu, tas ir reāli debesu kalējs, vienkārši. Jo pāri gāja tās, nu, negais, zibens, pērkons. Un es tikai pie sevis domāju, bās, tik labi, ka manai laivai nav masts, kurā var iespērst uz zibens, jo nu vienkārši bliezu visu pa labi un pa kreisi. Un tādī brīdī es tik atceros, kā bērnībā man mamma tēt stāstīja, ja zibens ir, tad nevajag zem koku stāvēt un var skaitīt sekundes līdz pērkonam, un tad tas ir tas attālums, ka tas zibens ir iespējas. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es skaitīju katru reizi, kad viņš iebliezu, jo par laivi, nu tā laiva, jebkuros viļņos, nu tādos paļ debes kalēš, laiva, jebkurā gadījumā ir zemāka par jebkuru vilni. Un tas zibens spērtajos viļņos, un jā, nu tas bija tāds mans jauninājums okeāna meteoroloģiskajai tabulai. Tā kā es turpinu novērot, kādas tad nāks tās sistēmas.
Es ļoti ticu, ka pēc kāda laika kaut kur vēl kāds kapteinis airēs un izmantos tieši tavu klasifikāciju meteoroloģiskajā tabulā. Bet zin, ko es gribētu precizēt, un Mareks arī kā reiz raksta, ņemot vērā to, cik ilgu laiku tu esi pavadījis okeānā, nu ko tev nozīmē diezgan liela viļņa?
Diezgan liela? Nu, redzi... Lielākos viļņus es pieredzēju patiesībā pie Līmas, izejot ārā, atklātā okeānā. Un, nu, tas, nu, redzēt kā krūtīt, vai iedomājoties, piemēram, cilvēki, nu, ja jūs būtu tādā vulkāna krāterī, nu, tad jums visu atkārt būtu, nu, tāds krātera malas. Un tad, kad tas bija pagājušā gada jūlijas, tad tie viļņi bija tieši, nu, tā, ka visu atkārt, gan rietumos, gan austrumos, ziemeļos, dienvidos, visu tie viļņi vienkārši bija tādi, ka tu neredzi viņiem pāri, nu, kas tur tālāk, tad atkal kaut kā vienā brīdī tā laiva tiek uzcelt augšā tā, ka tu redzi visiem pāri un tu redzi, ka visiem baltus galvotus tiem viļņiem, nu. Jā, nu ir tā bija tā augstākā pilotāža, nu tieši viļņu augstuma ziņā, bet laiva tādī brīdī bija viss smagākā, jo es nebiju neko paspējis apēst. Vēl sākotnējās nelielās jūras slimības ietekmē, tāpēc laivu bija rītīgi smagnēji un viņa ļoti, ļoti stabila bija pielījusi praktiski pilnu līdz malām un Nu, viņi ļoti, ļoti stabili. Šobrīd, šobrīd tā viņi nav bijis. Tā arī, kas nebūs, jo nu, tad nekas viss nesāk, kā vienkārši atkal piesmelti tos laivus, dažus tos kambarus pilnus ar ūdeni, lai viņi ir smagāk un nu, tik ļoti nemētāk. Bet ik pa laikam, izsevišķi pa naktī kaut kā tas okeāns izdomā satrakoties, un tad, jā, tā nav, nu tā sanāk, tā kā to laivu, protams, sakrieš, jā, sanāk paralēli tam pilnim, un, nu tad viss, nu, tā gulēšanas, nu tā savu,
draugs, nu turies tajos viļņos un cīnies ar viņiem. Pēc tavas meteoroloģiskās skaļas lūk arī Skyforgers turpinājumā. Ar dziesmu Pērkons Brought the Bride. Labi nedēļa pašam tev. Turies, draudziņ, turies, sazinamies pēc nedēļas. Saulā. Prieks dzirdēt, ka tev viss ir kārtībā.
Jā, paldies.
Čau. Visu mežu puškodama, puškodama.